This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studiot qendrore në Pragë. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Monopoli i kompanive po dëmton tregun në Kosovë. Burimi i korrupsionit në Kosovë vlerësohet të jetë fusha e prokurimit publik. Pas suspendimit të bisedimeve SBA-Rusi, OKB-ja tenton të ripërtri armpushimin në Siri. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka kërkuar të shpëtojë armpushimin në Siri pasi SBA ka njoftuar më 3 tetor se ka suspenduar bisedimet me Rusin për Sirinë. Franca dhe Spanja kanë kërkuar miratimin e Këshillit për masat, të cilat menjëherë do të ndalonin sulmet ajrore në Aleppo, por Rusia ka thënë se kjo gjë nuk ka shansa të funksionojë. Nuk jam i sigurt nëse edhe anëtarë të tjerë të Këshillit të Sigurimit do të donin një rezolutë për përfundimin e luftimeve, e cila nuk ka gjasa të funksionojë. Ka thënë ambasadori rus në OKB Vitali Churkin, duke shtuar se ndalimi i sulme vajrore në Siri do të përbënte çarmatim të njanshëm. OKB më thonë që gjatë kësa jave të miratoj rezolutën për Sirin edhe pse Rusia ka paralajmëruar se do të përdor veton. Luftimet në mes të forcave afgane të sigurisë dhe militantëve taliban kanë vazhduar për të dytën ditë me radhë në qytetin e Kunduzit. Zyrtarët kanë thënë sot se luftimet janë duke vazhduar në periferi të Kunduzit, por qendra e qytetit është pastruar nga militantët. Shefi i policisë në Kunduz, Muhamet Qasim, ka raportuar se qindra militantë dhe tre antarë të forcave qeveritare janë vrarë gjatë luftimeve. Fondi Monetar Ndërkombëtar thot se ekonomia e Iranit është rrimë këmbur fuqishëm në gjysmën e parë të vitit, përderisa autoritetet janë duke ndërmarrë reforma. Në deklaratën e lëshuar më 3 tetor pas vizitës në Iran, stafi FMN-s thot se prodhimi naftës dhe eksportet kanë rrimë këmbur shpejt ekonominë e këtij vendi pas heqjes së sanksioneve ndërkombëtare në janar. Pas marrëveshjes së arritur në mes të fuqive botërore dhe Iranit për programin bërthamor të Teheranit, Irani ju hoqën sankcionet ndërkombëtare. Sipas parashikimeve të organizatës ndërkombëtare, Irani do të ketë 4.5% rritje ekonomike gjatë vitit 2017. Moska ka thirrë në një bisedë ambasadorën holandeze për t'u ankuar lidhur me publikimin e gjetjeve javën e kaluar të ekipit në ndërkombëtar të hetuesve, të cilët ardhën në përfundim se raketa që rrëzoi fluturimin MH-17 ishte kontrabanduar nga Rusia në Ukrainë. Hetuesit ndërkombëtar thanë se raketa që rrëzoi avionin me 298 njerëz në bord u lëshua nga zona e kontrolluar nga separatistët e mbështetur nga Rusia në lindjet e Ukrainës. Zyrtarët rus i thanë ambasadores holandeze Rene John Bos se Rusia nuk pranon gjetjet e hetuesve. Dhan blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kompani të caktuara që veprojnë në Kosovë dhe mbështeten nga qeveria dhe partitë politike kanë krijuar monopol në treg në fusha të ndryshme, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Edhe zyrtarë qeveritar pranojnë se ekziston një fenomen i till. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Tregu i Kosovës është i monopolizuar. Fuqinë e tregë bartin kompanitë private që janë të lidhura me pushtetin në nivel qendror dhe lokal, por dhe me partitë politike. Tenderet publike kanë fuqizuar veprimtarinë e këtyre kompanive që dikur nuk kanë ekzistuar apo kanë qenë bizneset e vogla, thon organizatat jo qeveritare që veprojnë në Kosovë. Fenomenin e monopolizimit të tregut, ndërka që ka pranuar edhe vetë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili në njërën nga mbledhjet e qeverisë ditë më parë ka thënë se ka përshtypjen që firmat të caktuara kanë monopolizuar tregun dhe pomarrin shumë të ndër, ndërkohë që një numër tjetër i firmave tjera nuk pomarrin. Se në Kosovë ka kompani që dominojnë e treg, e thot edhe Artan Demhasaj nga organizata jo qeveritare QOHO. Ai për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se janë 10 kompani kryesisht që merren me veprimtaritë të ndërtimit të objekteve dhe infrastrukturës rrugore. Këto kompani sipas tij kanë lidhje me partitë politike të cilat edhe financojnë fushatat e tyre për zgjedhje.
Problemi është që ato kompani tash aq shumë të ndërkën morë edhe kanë kriju një kapital aq të madh, sa që në parim tash është shumë problem me bo diçka që me e hikë këtë monopolin e këtyre kompanive dhe të për, përmbysin e një farmyre komplet procesin e të ndërimit publik.
Demhasaj, ndërka që thotë se shumica kompanive private janë krijuar në vitin 2008, ose kanë ndryshuar veprimtarinë e tyre duke u përshtatur me punën e investimeve nga institucionet qeveritare.
Dërsa disa kompani tjera që kanë qenë ekzistencë në atë kohë, në një mënyrë ose janë shumë krejt, ose kanë falimentu për shkak se kanë pasur një mënyrë pa mundur marrjeve tendere.
Edhe Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës për Radio në Evropa e Lirë, pranon se ka monopol në treg dhe këtë gjendje thotai qeveria aktuale ka trashëguar nga qeveria kaluar. Gërgjaliu në anën tjetër beson se viteve të fundit kjo dukuri është zvogëluar.
Është vërtet që në kaluar në kemi qenë dëshmitar të asaj që ka pasur monopole të ndryshme në shërbime, në projekte të infrastrukturës dhe shumë ka tjetër. Mi po jemi dëshmitar të asaj që gjërat e ka marrë një kaje të ndjetër. Të vetë, viti 2015-2016 janë vitet i dialogu dhe partneritetit publiko-privat dhe besoj që tani nuk mund të thuhet që nuk ka transparencë dhe dialog.
Për të siguruar një zhvillim të qëndrueshëm të ekonomisë së tregut dhe për të ndaluar veprimet që çrregullojnë konkurrencën e lirë, në Kosovë vepron autoriteti kosovar i konkurrencës. Kryetari këtij autoriteti Valon Prestreshi në një përgjigje me shkrim pa precizuar se a ka shkelje ligjore, për Radio Evropa e Lirë ka treguar se në cilat raste ndodhin shkeljet ligjore. Në mënyrë të drejtë për drejtë ose të thërthor të vendos çmimin një oral të blerjes apo shitjes ose kushte tjera dhe pa të drejta tregtare si dhe kufizon prodhimin, tregjet ose zhvillimin teknologjik në dëm të konsumatorve. Prestreshi thot se pasi të bëhet monitorimi ndaj abuzimit të pozitës e dominuese, gjatë hetimeve të ndërmarjeve eventuale dhe ka dëshmirë të abuzim, si pas ligjit janë të detyruar të bashkëpunojnë me autoritetin kosovar të konkurencës. Të gjitha aktërët që hezitojnë të bashkëpunojnë gjobitën në vlerë deri në 3.000 euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Burimi i korrupsionit në Kosovë vlerësohet të jetë fusha e prokurimit publik. Ish përfaqësues të Agjencisë Antikorrupsion në Kosovë thonë se zyrtarët e pandërgjatshëm të institucioneve të Kosovës po tentojnë që me rrezikim të vogël të përfitojnë shumë dhe shpejt. Kronike e Luljeta Krasniqit.
Prokurimi publik është aktiviteti i cili ka shërbyer për afera korruptive në Kosovë, thonë ish përfaqësues të Agjencisë kundër korrupsionit. Nga aferat korruptive të bëra në fushën e prokurimit, gati në të gjitha institucionet e nivelit lokal dhe qendror, thuhet të kenë përfituar zyrtar të institucioneve. Ish drejtori Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Hasan Preteni thot për Radio Evropa e Lirë se burimi pashtershëm i aferave korruptive në Kosovë janë tenderët.
Korrupsioni në Kosovë nuk është problem, kemi një policë rrugore jo të korruptuar, kemi një mjeksi familjare primare të jo të korruptuar, kështu që qytetari i vendit nuk ka nevojë që çdo kontakt me shtetin që të paguaj. Problemet mbesin tenderët. Problem vetët prokurimi publik, problem vetët fusha ku ata zyrtarët e pandërgjeshëm po tentojnë që me rrezikim të vogël të fitojnë shumë dhe shpejt.
Autoritetet e Kosovës vlerësohet se çdo herë kanë hasur në vështërsi në reformat të cilat është dashur t'i bëjnë në fushën e prokurimit. Buxheti i Kosovës për këtë vit ka qenë 1 miliard 680 milion euro, nga kjo vlerë 463 milion euro të buxhetit ishin parapart të investohen në projekte kapitale. Projekte këto të cilat i nënshtrohen procedurave tenderuese. Pikërisht, thot Preteni, janë investimet kapitale, të cilat në të shumtën e rasteve dështojnë për shkak të parregullsive që paraqiten në fushën e prokurimit publik.
Investimet kapitale realizohen në fushën e tenderve edhe në shumicën prej tyre rasteve dështojnë sepse paraprakisht nuk mund të mirën vesh se cila kompani duhet të fitojë. Jemi dëshmitar të asaj që po ndron ligji vazhdimisht, po mandamentohet, po ndryshon, po formon institucione tjera, po bartën disa kompetenca për një institucion tjetër, institucionin tjetër, dhe prapë rezultate nuk ka.
Niveli i lartë i korrupsionit në fushën e prokurimit publik vlerësohet të ketë pasur efekte negative edhe në zhvillimin ekonomik të vendit. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se rastet e korrupsionit në fushën e prokurimit publik kanë vështërsuar të bërit biznes në vend.
Ko pas ko e marim ankesa ana e bizneseve tona, antare lidhur me paregocit në aktivitetet e caktuara prokurimit publik, cilat kryesisht lidhen me mënyrën se si shkruan në kushtet ose specifikacionet e tenderit që një farë mënyrë parashojnë se kush do të jetë fitues që janë dhe pa u shpallur tenderi mira.
Në aktivitetet e fushës së prokurimit ku ka korrupsion, shton Zeka, një grup i bizneseve favorizohen duke krijuar kështu, si shtot ai, kushte të pabarabarta në treg për ato biznese të cilat synojnë të bëjnë biznes në mënyrë të drejtë. Raportet ndërkombëtare flasin për Kosovën të raditur në vendin e 103 në shkallën botërore për nivelin e korrupsionit, duke vendosur atë në një vijë me vend më të korruptuara në botë. Ndërkohë Bashkimi Evropian në pothuajse të gjitha raportet e saj për Kosovën kanë nënvizuar problemin e korrupsionit dhe në veçanti funksionimin e sistemit të drejtësisë, duke e cilësuar si të dobët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vitin e kaluar në Shën Petersburg të Rusisë janë droguar dy diplomat amerikan, të cilët po merrnin pjesë në një konferencë kundër korrupsionit. Kjo gjë ka ngritur shqetësim në Washington, të cilët i kanë dërguar një notë proteste Moskës. Detajet për këtë temë mund t'i dëgjoni në raportin që pason. Dy zyrtarë amerikanë që po udhtonin me pasaporta diplomatike janë droguar teksa kanë marrë pjesë në një konferencë vitin e kaluar në Rusi. Incidenti ka ndodhur në një bar ose në hotelin ku diplomatët amerikan po qëndronin pas ishin duke marrë pjesë në një konferencë të Kombeve të Bashkuara kundër korrupsionit që u mbajt në nëntor në Shën Petersburg. Kjo gjë ka ngritur shqetësimin e Departamentit Amerikan të Shtetit, të cilët kanë shprehur indignatën e tyre në Moskë, thonë zyrtarët e qeverisë amerikane, të cilët kanë njohuri për këtë ngjarje. Në konferencën e mbajtur në Shën Petersburg kanë marrë pjesë njerëz nga e gjithë bota, përfshirë këtu edhe 21 persona nga byro të ndryshme brenda Departamentit të Drejtësisë së SBA-s dhe po ashtu disa amerikan të tjerë, përfshirë këtu akademik dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar me disa persona që kanë qenë të pranishëm në këtë konferencë, por ata kanë thënë se nuk kanë qenë në dieni për këtë incident. Një zyrtar i qeverisë amerikane i ka thënë Radios Evropa e Lirë se hetuesit amerikan kanë ardhur në përfundim se dy amerikan, një burrë dhe një grua, i është hedhur në pije një lloj droge që përdoret për raste të përdhunimit, ose në ndonjë bar në Shën Petersburg ose në hotelin ku përqendronin. Njëri nga amerikanët ishte dërguar në një klinik për trajtim dhe ishte marr mostra të akut në mënyrë që të përcaktojë se nga çka vuante, por në spitalin ku ai po qëndronte, gjatë ekzaminimit papritur kishte pasur ndërprerje të energjisë elektrike dhe stafi mjekësor nuk ishte mundur të analizonte monstrat e marra, ka thënë një zyrtar. Më pas, ky person ishte dërguar jashtë vendit për trajtim mjekësor, por monstrat nuk ishin mundur të merreshin dhe të analizoheshin pasi ishte shumë vonë, për shkak se zyrtarët që kishin marrë pjesë në këtë konferencë nuk ishin zyrtarë të lartë të Departamentit të Drejtësisë. Departamenti i Shtetit kishte vendosur që lidhur me këtë rast të protestonte kundër Moskës qetësisht. Një notë protesti i është dërguar Moskës, por zyrtarët rus kanë kërkuar të dhëna konkrete që dëshmojnë se zyrtarët janë droguar, por Amerikanët nuk kanë mundur të ofrojnë prova të tilla. Në fund, zyrtarët e SBA-s kanë thënë se përgjigja që ju kanë dhënë zyrtarët rusë hetuesve lidhur me këtë incident, ishte se pa të dhëna të tjera nuk mund të bëhet më shumë. Ambasada ruse nuk i është përgjigjur Radios Evropa e Lirë për të komentuar për këtë ngjarje. Incidentet e drogimit të huajve në përbaret në Rusi nuk janë të pazakonta dhe ato shpesh bëhen me qëllim të grabitjes. Por rasti i dy zyrtarëve amerikan nuk është i ngjashëm me këto incidente tipike, pasi ato zakonisht ndodhin nëpër klube të natës dhe bare që frekuentohen shumë. Zyrtarët amerikanë nuk ishin bashkë në kohën kur janë droguar, po ashtu nuk ka indikacione se ata kanë qenë viktima të grabitjes, ka thënë për Radion Evropa e Lirë, një zyrtar i qeverisë amerikane. Para mbylljes rikujtojmë titujt kryesor. Monopoli i kompanive po dëmton tregun në Kosovë. Prokurimi i korrupsionit në Kosovë vlerësohet të jetë fusha e prokurimit publik. Pas suspendimit të bisedimeve SBA-Rusi, OKB-ja tenton të ripërtri armpushimin në Siri. Të nderuar dëgjues, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për zhvillimet e fundit në vend, rajon dhe botë, klikoni në europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi Oni Radhës është